Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić.
Svet sa Sputnikom.
Tema današnje emisije je moguća promjena američke spoljne politike. Rex Tillerson je ovih dana još jednom potvrdio predizbornu izjavu Donalda Trumpa da se američka spoljna politika u buduće neće rukovoditi ljudskim pravima i sličnim principima, što će reći neće intervenisati svuda po svetu. To se naravno nije dopalo mnogim pobornicima ranije politike, a neki jastrebovi, kakav je na primjer John McCain, već se pribojavaju da bi to moglo da znači manje intervencionizma, što nikako ne odgovara njihovim interesima. Naravno, iznenađeni su i zato što je ta izjava došla upravo nakon intervencije u Siriji, koja im je dala nadu da će se sve nastaviti po starom. Dodatno ih na oprez nagoni i sastanak ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova sa Tillersonom. Na sastanku će dvojica kolega morati da razmotre mnoga pitanja, ali je glavno zapravo predstojeći susret Putina i Trumpa, koji bi mogao konačno staviti tačku na sve dileme oko budućih odnosa dve vele sile. Gosti emisije su Saša Adamović, istoričar, i Momčilo Pantelić, spoljnopolitički analitičar. Razgovor vodi Ljubinka Milinčić.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, hvala vam što ste danas s nama. Svojevremeno je Vojislav Koštunica obećao narodu da ćemo imati dosadnu politiku. Američka spoljna politika nikad nije bila dosadna, ali je sad prosto toliko turbulentna da se njegove odluke sve češće nazivaju zemljotresima. Prvo je šokirao željom da sarađuje sa Putinom, potom ukidanjem Obamacare-a, bombardovanjem Sirije i tako redom. Ovih dana je njegov ministar inostranih poslova izjavio da Amerika menja spoljnu politiku. Odmah zatim usledilo je i smenjivanje direktora FBI. Ja bih krenula s pitanjem kako biste danas definisali spoljnu politiku Amerike. Gospodine Adamoviću.
Pa to je prijatna promjena u odnosu na ono što smo imali u proteklih 25 godina. Pobjeda Donalda Trumpa je učinila da je do tada vladajući svetski poredak uzdrman i da je nešto zaista počelo da se menja, po mom mišljenju, na bolje. Mi smo i to na svojoj koži osjetili, 25 godina smo bukvalno živjeli u jednom svetskom poretku koji je i prema nama kao narodu i kao državi bio prilično surov, nepravedan i kao da u njemu i nismo mogli da pronađemo svoje mesto. U međuvremenu su se naravno i uzdigle neke nove sile poput Rusije ili Kine i počele da igraju svoju veliku svetsku ulogu, ali je zaista bila neophodna promjena i u samim Sjedinjenim američkim državama i tu smo promjenu dočekali pobedom Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. On je u predizbornoj kampanji, pored agende koju imao za unutrašnju politiku, istupio i sa nekom vrstom spoljnopolitičkog programa koji bismo mogli da nazovemo Amerika na prvom mestu. On je tada obećao i popravljanje odnosa sa Ruskom federacijom. Obećao je i da se Amerika više neće mešati u rušenje unutrašnje stvari drugih država, odnosno neće učestvovati u rušenju ili menjanju režima, a to je bila jedna od najvažnijih karakteristika američke spoljne politike u prethodnom periodu. Sa druge strane, to što je on proklamovao da je njegova politika Amerika na prvom mestu nije značilo da će on ostati bez spoljne politike, već želi da se ta nova američka spoljna politika vodi u skladu sa njenim nacionalnim i državnim interesima, a ne da ona bude globalistička i ne da bude onakva kako smo imali.
Zar nisu američki interesi svuda gde vam noga kroči, gde vam oči vide?
Kao i ruski, kao i kineski. I Vladimiru Putinu je Rusija na prvom mestu, ali to ne smeta da on, da bi zaštitio ruske interese, interveniše u Siriji. Amerika je također jedna velika sila i ona ima itekako interese i u drugim delovima sveta, a sa druge strane zaista je naivno očekivati da se preko noći sve američke vojne efektive bukvalno povuku ili vrate na teritoriju Sjedinjenih američkih država. Možda se to jednog dana desi, ali za to bi trebalo da se na globalnom planu desa zaista kopernikanski preokret.
Gospodine Panteliću, da li vi tako vidite promjene u američkom sistemu? Da li već sada možemo da kažemo da Trump donosi upravo to što najavljuje njegov državni sekretar, zapravo ministar inostranih poslova?
Pa ne, ja ne vidim da je tu došlo do pozitivne promjene u odnosima u svetu. Mislim naprotiv da je u stvari Trump ono novo što je uneo pogoršalo situaciju. Njegov glavni spoljno-politički pa i unutrašnji politički princip je nepredvidljivost. On smatra, a mislim da je predvidljivost jedna od najneophodnijih karakteristika za vođenje bilo koje unutrašnje ili spoljne politike, pogotovo spolja. Šta je od njegovih obećanja ostvareno? Govorio je da će popraviti odnose s Rusijom, da bismo danas sa obe strane čuli da ih je pogoršao i da su sad na još nižem nivou nego što su bili ranije. Dakle, govore da također za Bliski istok nije zainteresan previše, pogotovo se tamo angažuje, boga mi, ona raketa protiv hemijskog navodnog, jeli, arsenala hemijskog oružja, zatim ta takozvana majka bomba u Afganistanu, pa pokreti trupa prema Severnoj Koreji, odnosno konvoji, izgradnja nuklearnog štita i tako dalje. Mislim da je s Trumpom svet ušao u još jednu opasniju fazu nego ona koja je prethodno bila. Ne samo zbog toga što on vodi takvu politiku, nego se realno odnosi u svetu menjaju, javili su se nove sile, odnosno stare koje su ojačane, i mislim da više niko ne može da upravlja svetom što je Obama govorio. Dakle, da ne zaboravimo da je govorio i prilično praktiko, mada i u njegovo vreme pogoršani odnosi s Rusijom, da je spreman, da Amerika treba bude spremna da čuje sagovornike, a ne samo da naređuje, da treba razgovarati sa neprijateljima, pri čemu je napravio aranžmane sa Iranom i Kubom. A od Trumpa mi vidimo neke druge prioritete. Izgradnja zida sa Meksikom, onda da je NATO zastarela organizacija koju treba menjati, što se slažem da je treba menjati, zavisi
ili ukinuti recimo.
Pa to je sad ovako u sferi fantazije, pošto NATO ima naravno problema, ali će uvijek naći način da se održi, pogotovo ako mu se pruži prilika kako je nekad iskrsla na Balkanu u bivšoj Jugoslaviji. Tako da mislim da je svet ušao u jednu fazu nepredvidljivosti gde glavni akteri međusobno imaju rekordno nizak stepen poverenja. To mislim da je ključna stvar. Više niko nikome tu ne veruje na reč, a dela im se suprotstavljaju. S tim što se nadam da u velikim krizama, kako je sirijska ili korejska, velike sile moraju da sarađuju. I mislim da sva ta zaoštravanja u stvari su jačanje pozicija pregovaračkih, do tih pregovora mora da dođe, jer nema rješenja, na primjer, za Koreju bez učešća Kine, pre svega, a i Amerike i Rusije, kao i za Siriju. Meni je i dalje čudno da dve najveće sile, kakve su oružano pre svega, kako su Amerika i Rusija, ne mogu da izađu na kraj sa jednom grupom terorista, odnosno terorističkom organizacijom kako je ISIS.
Kolika god ona bila.
Kolika god bila, pa ako je taj protivnik toliko nesavladiv, onda o čemu pričamo dalje? Naravno, postoje objašnjenje da su to disperzivne organizacije raspoređene svuda po svetu, ali šta je, vidimo kao posljedicu toga, manje na samom frontu u Siriji, Iraku, obližnjem, učestali teroristički napadi po svetu, koji će takođe da negativno utiču na opšte stanje, jer će razlozi bezbednosti sve više uzimati maha na račun sloboda i međunarodna kompletna situacija uzdrmava niz nacionalnih poredaka i regionalnih.
Gospodine Damoviću, zašto ne mogu? Te dve velike sile zapravo imaju tu jednu tačku gde im se interesi apsolutno poklapaju. To je terorizam. U ratu protiv terorizma dve najjače sile na svetu ne mogu da se izbore protiv zajca, zaista smešno reći, ali šačice. U odnosu na njih to je šačica razbojnika koja teroriše ceo svet. A oni kažu da su to, svi slažu se da je terorizam, slažu se da su neprijatelji i ne mogu da reše taj problem.
Taj problem će se rešiti u budućnosti i upravo će Donald Trump i Vladimir Putin zajedno raditi na rešavanju toga problema. Kada sam za vas komentarisao prvi 100 dana Donalda Trumpa u Beloj kući, ja sam ti 100 dana ocenio pozitivnom ocenom, a između ostalog ne samo zbog njegove unutrašnje politike, nego pre svega zbog spoljašnje. Sa druge strane, moramo imati u vidu da on u Belu kuću nije ušao sa nezasluženom Nobelovom nagradom u džepu i nije ušao kao miljenik američkih i svetskih liberalnih medija. Naprotiv, suočio se u tih 100 dana sa jednom žestokom opstrukcijom, blokadom na svim nivoima i on je bukvalno u tih 100 dana morao da slama mnoge otpore. Imao je naravno i problema pri konstituisanju sopstvene administracije, imao je takođe veliki problem sa Savetom za nacionalnu bezbednost, gde su uglavnom sedeli svi Obamini ljudi i odatle iz tog Saveta za nacionalnu bezbednost, kako se kasnije utvrdilo, išla su recimo Obamina prisluškivanja Trumpove kampanje, ali to u Americi liberalni mediji ne žele da se time bave i ne žele da to istražuju. Sada je taj Savet za nacionalnu bezbednost doveden ipak u red, a sa druge strane ono što je Trump uradio kada je u pitanju spoljna politika, ja sam također ocenio pozitivnom ocenom. Možda smo mi ušli u jedno razdoblje, ne da je Trump nepredvidljiv, nego mi smo sada ušli u jedno prilično nepredvidljivo razdoblje u smislu, kao što sam rekao ranije, da se menja globalni poredak. I on nije se stvorio novi, stari još uvek pruža otpor i sada je zaista veliko pitanje kako će se ko snaći u tom tranzicionom periodu. Ali ja Trumpa nikad ne bih nazvao amaterom ili čovekom koji se ne razume u spoljnu politiku, jer sve ono što on učinio do sada na spoljnopolitičkom planu je bilo veoma, veoma dobro. On se recimo, ako spominjemo Siriju, on se tamo pre svega suočio ne samo sa nasleđenim problemom iz prethodnog perioda i da je, ne daj Bože, pobedila Hillary Clinton, mi bismo već u Siriji imali početak svetskog, trećeg svetskog rata. I nije ni čudo što je Sean Spicer, portparol Bele kuće, kada je ocenio prvih 100 dana predsednikovanja Donalda Trumpa, rekao da je možda najbolje u svemu što to nije bilo 100 dana Hillary Clinton.
Dobro, sa Hillary pobedom, imala dugu karijeru, nije pobedom, baš izazvala
sa pobedom Hillary Clinton, koja bi išla u Siriju, ali protiv Rusa i protiv Rusije, odnosno dihistera, mi bismo bili na ivici svetskog sukoba. Sa Donaldom Trumpom to nije slučaj. On je u jednoj prilično teškoj situaciji kada je bio suočen sa lažnim hemijskim napadom u Siriji, izabrao jedan od načina da reaguje i mislim da je izabrao pravi način. Ispalio je nekoliko Tomahawk raketa.
Nekoliko 59.
Sada brojke su tu različite. Možda je ispalio 59, ali nije ih toliko stiglo i verovatno su služile samo tamo da uzoru asfalt prazne vojne baze, a prethodno je veoma vodio računa da nijedan Rus tom prilikom ne strada. Nekoliko dana pre toga je i izraelska štampa objavila da su američki i ruski generali već dogovorili tu zajedničku operaciju lažnog bombardovanja baze i započeo jedan proces koji je doveo do toga da je probijena blokada i probijena je opstrukcija koju je Trump imao u njegovoj nameri da poboljša odnose sa Rusijom. Taj se proces završio tako što je Rex Tillerson otišao u Moskvu, sastao se sa Lavrovom i još važnije sastao se i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a onda nekoliko dana posle toga je i sam Donald Trump ponovo pohvalio i Putina i Rusiju i posao koji je Tillerson obavio. I vidimo da od tada Rusija i Amerika prilično skladno rade na recimo uspostavljanju bezbedonosnih zona u Siriji, što po mojim saznanjima predstavlja uvod u podelu Sirije.
Gospodine Panteliću, vi se nešto mrštite sve ovo vreme.
Ne.
Da li se slažete? Da li je to zapravo bila potreba Trumpa da osvoji u svojoj zemlji neku bolju ili veću podršku od one koju ima? To bombardovanje zaista neko mlako, što bi se reklo, bombardovanje bez obzira na broj ispaljenih raketa, videlo se da se tu nije napravila neka velika šteta i što je zaista jako važno, nisu stradali Rusi, oni su bili obavešteni. To je vrlo, vrlo bitno u situaciji kad dve velike sile ratuju blizu jedna druge. Slučajan pogodak može da izazove lavinu i eskalaciju sukoba. Dakle, Donald Trump smišljeno ide napred ka državanju obećanja da će popraviti odnose sa Rusijom, ili on to del, kao što spolja izgleda, tako nešto haotično, sad malo bombarduje, sad malo hvali Putina, sad malo hoće, sad malo neće, šta se zapravo, šta on radi?
Pa vodi politiku na svoj način.
Taj misli van šablona.
To je tačno, da je van šablona, jedino što mislim da van šablona može da bude jako rizično, ali ne nikad u toj meri, vi ste malo prepomenuli, ne znam, svetski ratovi i tako dalje, ništa od toga. Za svetski rat je potrebno mnogo drugih okolnosti, pa, na primjer, kao prvo da velika sila udari na veliku silu. To se neće desiti. Od 1953. godine, kad je završen Korejski rat, bili smo svedoci stotina ratova, nažalost i ovde, sukobljene strane su uvek postale, jedne su podržavali Rusi, jedne Amerikanci, druge. Mi smo u stvari, ako i u čemu postoji kontinuitet, to je u nizanju lokalnih sukoba koji se ne rešavaju. Veliki lokalni sukobi se ne rešavaju. Naprimjer, Bliski istok, ali znamo, postoji neposredno gledano u novoj istoriji od 48. Koreje od 53. A Bliski istok prošireni, stalno se širi, samo se bojim da se ne počne širi prema Balkanu, širi se ovom do Afganistana. Stalno daje neke nove povode za trošenje oružja, što je rat i u stvari tržište oružja, između ostalog. Tako da, što se tiče sveta generalno, mislim da je bezbedan, ali je znatno smanjena bezbednost svih onih koji nisu velike sile, a daju povoda za intervencije velikih sila. Pri tome, zaista, opet je su u centru pažnje mesta gde su ti suočeni interesi najvećih zemalja i najmoćnijih. To je ovako Bliski, Daleki istok, kad se pogleda kroz ovo naše vreme, kao da nikad nisu ni prestali krize. Samo dobijaju nove elemente i najveće zaoštravanje. Recimo u Koreji, od svih pokušaja da se napravi neki sporazum, i to uz učešće, diplomatsko učešće najvećih sila, Amerika, Rusija, Kina, Japan, plus obe Koreje, mi smo došli do toga da Severna Koreja sad ima nuklearno oružje. Ovamo na Bliskom istoku razmontirano jedno tri države i šta je posljedica? Dobijamo terorističku silu. Prvi put posle Al-Kaide, koja u stvari je bila i slabija od ovog što se sad zove Islamska država. Dakle, taj kontinuitet lokalnih sukoba uz učešće velikih sila na bilo koji način, ne mora samo neposredno. Evo, recimo, baš pred dolazak ovde čujem da je Pentagon predložio Trumpu i da on uzeo u razmatranje da se u Afganistanu umjesto smanjivanja pojačaju trupe, još 3000. iako tamo izgleda za mir nema, doduše kao što nije bilo ni 70-ih kad je Rusija napravila invaziju na Afganistan. Jednostavno se smatra da je Afganistan neupravljiva zemlja sa grubim izborom da li će da ih tamo maltretiraju.
Ko će da ih bombardira?
S polja ili iznutra, da ne zaboravimo te čuvene talibane i njihove zločine i tako.
Mi imamo jedan problem. Svojevremeno su Amerikanci posle kolapsa Sovjetskog saveza proglasili kraj istorije i mi bismo po tim teorijama trebali da živimo u jednom postmodernom, liberalnom raju večnog mira, zadovoljstva i sreće. Međutim, na vreme su neki ukazivali da će se istorija kad tad ponovo vratiti i mi zapravo danas živimo u 19. veku, mogli bismo čak reći, u smislu da je sada ponovo na delu igra velikih sila, što je bila karakteristika za 19. i početak 20. veka. Možda samo nesrećna Evropska unija još uvek misli da živi u vremenu kraja istorije, odnosno da živi u postmodernom liberalnom raju, ali kako nam pokazuju događaj u Evropskoj uniji, ja mislim da će i oni pre ili kasnije morati da shvate kakvu dobu žive. Sa druge strane, korisno je znati da je, recimo, kada je u pitanju Trumpova spoljna politika i njegov odnos prema Rusiji, da je jedan, znači još i dana dok se on pripremao za svoju predsjedničku kandidaturu, dosta je radio i svoju spoljnu političku agendu je pravio zajedno sa generalom Mattisom. I možda bismo njega mogli da nazovemo nekom vrstom njegovog spoljnopolitičkog ideologa. U njegovim projekcijama za generala Mattisa najveći neprijatelj Amerike je pre svega politički islam, kako sunitski, tako i šiitski. I odatle i taj jedan negativan odnos prema Iranu i prema sporazumu sa Iranom kakav je napravio Barack Obama. Sa druge strane, on u Rusiji vidi prijatelja i saveznika u borbi protiv tog političkog islama, odnosno islamske države. On smatra da Rusija nije u dobroj situaciji, da ona ima i demografskih problema, ekonomskih problema, da je potencijalno na ruskoj teritoriji mogu da se nađu zaista veliki broj potencijalnih terorista i islamista, i on je za to da Amerika zapravo od Rusije napravi saveznika u borbi protiv političkog islama. I zato sve ovo što Trump radi uz promenu taktike, znači ako neke stvari nije mogao da uradi na direktan način, pokušava zaista da pronađe neke druge pravce kojim može da prođe da bi došao do tog cilja, odnosno da bi poboljšao saradnju sa Rusijom. Zanimljivo je to što se nedavno desilo da je jedan selfie koji je napravljen u kancelariji Trumpovog glavnog stratega Steve'a Bannona, koga su oni ljubitelji Donalda Trumpa odavno prežalili i mislili su verovatno da ga je Trump već negde isterao iz Bele kuće, ali sad se pokazalo da naravno do toga nema ništa, niti će biti. On je napravio jedan selfie ispred bele table na kojoj su ispisana sva obećanja koje je Donald Trump dao u predizbornoj kampanji i Steve Bannon na toj tabli pažljivo vodi računa koja su ispunjena, a koja još uvek nisu. CNN je valjda napravio i posebnu analizu te table i onda su sa razočarenjem, pošto tu izgleda nikakvih spektakularno tajnih stvari nije bilo, sa razočarenjem su konstatovali da eto Trump stvarno namerava da ispunjava svoja predizborna obećanja, a da se na toj tabli ne nalazi ništa drugo što inače Donald Trump ne govori u svojim javnim nastupima.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom. O mogućoj promjeni američke spoljne politike govore Saša Adamović, istoričar, i Momčilo Pantelić, spoljnopolitički analitičar.
Ako smo se složili da i Rusija i Amerika shvataju i znaju da im je najvažnije, da im je vrlo važno da uspostave dobre odnose, a mi znamo da je danas u Vašingtonu ruski ministar inostranih poslova. Dok mi razgovaramo, on razgovara sa Tillersonom, a očekuje se i sastanak sa Trumpom. Da li mi možemo da poverujemo u priču o promeni američke spoljne politike, tim pre što imamo imamo i neke informacije da je Tillerson poslao čitavu ekipu svojih stručnjaka, kažu mešovitu od demokrata i republikanaca sastavljenu, da obiđe druge zemlje u kojima bi oni eventualno mogli da prestanu da se mešaju u poštovanje ljudskih prava i uopšte unutrašnje stvari.
Ako postoji poželjan tok u svetskim odnosima, to je da se Rusi i Amerikanci najzad sporazumeju i da preduzimaju neke akcije koje bi bile i u njihovom interesu. Taj period nije zabeležen već duže vreme, iako je bilo raznih pokušaja, sveti se onog resetovanja takozvanog odnosa u Obamino vreme, sve je krenulo s najboljim namerom. Ja sećam kako je Bush govorio, Bush mlađi, prethodno da u Putinu, Putinim očima vidi srodnu dušu i tako dalje.
Pa su mu rekli da KGB nema dušu.
Ali u svakom slučaju, hoću da kažem, startovi su uvek obećavali, jer mislim to je normalna i želja svakog državnika da ima sređene odnose sa svetom, pogotovo ako kao velika sila ima planove da upravlja bar dobrim delom svetskih kretanja. Međutim, to se ne dešava. Zašto toga nema? Ja mislim da je jedna od stvari da su dugo građene politike zasnovane na tome da jedna drugu ometaju i zaustavljaju, a manje da budu kooperanti. Više, dakle, konfrontacija nego kooperacija.
Je to potrebno njima na unutrašnjem planu? Jel treba imati neprijatelja da biste postigli unutra ono što vi želite?
To svaka zemlja želi. Mislim, a velike još više. Tako da, što se toga tiče, postoji element, ali mislim da su generalno interesi u prvom planu koji izmiču usklađivanju. Recimo na Bliskom istoku ta nafta i njen stalni pogon za svaku vrstu konflikta, a daleki istok, ka kome se Obama okrenuo kad je rekao prioritet mu je Pacifik, manite vi tu dosadnu Evropu, mlaku i nikakvu. Dakle, a tu se onda naravno osjeća ugroženom Kina na neki način i njeni novi planovi izgradnjom ovih ostrva, pa zatim već oko onog arhipelaga Spratly,
izgradnjom novih nosača aviona,
da, i to jačanje. Dakle, mi imamo svet u kome, ponavljam, nije više mogućno vladati s jednog mesta i to više niko ne poriča, mislim i da ne pretenduje. Ali kako onda iz unipolarnog preći u multipolarni svet, to je jedna ozbiljna tranzicija koja podrazumeva, čini mi se, duže potrese na raznim stranama gde god se ukaže povod. Dakle, i sve snage navijam za to da se, da svet bude harmoničan, kao što kažu u kineskim izrekama, mir i harmonija i tako dalje. Bilo bi lepo da je tako, ali nešto ne vidim naznake da se ka tome ide.
Ja sam, pošto sam dugo izučavala rusku spoljnu politiku i naravno unutrašnju, zapamtila jednu izjavu Putinovu koja ide u korist toga što vi kažete. Naravno, potrebno je vreme, ali on kaže, ako imate protivnika, nikad ne treba da ga saterate uza zid, treba da mu omogućite da sačuva, da sačuva svoj obraz.
Da.
Tako da verujem ovim pregovorima da će Rusija dozvoliti Trumpu da sačuva obraz i da će mu oprostiti te neke stvari. Međutim, ja bi se vratila ovim emisarima koji krstare, navodno, koji verovate američkoj štampi, krstare Evropom i proveravaju šta sve mogu da urade, a da se sklone sa ovih prostora. Koliko je poznato, Trump je, kad je došao, zamenio jedan broj ambasadora. Međutim, svi karijerni diplomate su ostali na svojim mestima. Oni su na neki način vezani za staru vlast, za staru spoljnu politiku. Da li je s njima moguća promena, Tillersonova promena spoljne politike?
Pa ako ne mogu s njima, morat će s nekim drugim.
A njima to nije teško, smenjuju kako...
Pa ako je nešto dobro, onda je dobro što imaju tu mogućnost da ih smene. Tillerson će svakako imati dosta posla. videlo se da je i budžet State Departmentu dosta smanjen i ja to tumačim kao jednu vrstu nezadovoljstva.
Ali je vojni povećan?
Pa da, zato što je upravo sam o tome govorio malo pre. Znači, nije Trump uporište za svoju novu spoljnu politiku. Donald Trump ne može da traži u aktuelnom State Departmentu, ali sa druge strane može da se osloni na vojne strukture i govorili smo o tome da je zapravo general Mattis možda ideolog njegove spoljne politike. Svojevremeno je takav jedan potez napravio i predsednik Nixon kada je došao na vlast. On je takođe zatekao jedan prilično neprijateljski odnos State Departmenta prema njemu. On je postavio jednog advokata da vodi State Department, a tamo gde treba i da bukvalno zamajava sve te ljude iz State Departmenta, a sa druge strane za savjetnika za nacionalnu bezbednost doveo Henrya Kissingera kao zaista eksperta za spoljnu politiku i zapravo su onda njih dvojica imali vođenje spoljne politike u svojim rukama. Verovatno Donald Trump pokušava sad nešto slično i vidim da se pojavljuju u američkoj štampi i analize već na tu temu, prave se poređenja između Trumpa i Nixona i traže se sličnosti.
Kissinger je još živ, prema tome može
da pomoći. Kissinger je i na početku, iako je priznao je da je navijao za Hillary Clinton, ipak spreman je da sarađuje i sa Donaldom Trumpom.
I on je dobar posrednik za Rusiju.
On je izvanredan posrednik za Rusiju, sa Rusijom, zato što je i dugogodišnji, sada upotrebim reč, prijatelj Vladimira Putina, još iz vremena dok je Putin bio zamenik gradonačelnika Sankt Peterburga. I već je, postala ona legendarna priča kako su se njih dvojica upoznali i negde su se našli na tome što su ipak nekad u mladosti jedan drugi pripadali obaveštajnim strukturama Amerike i Rusije. Tada je rekao Kissinger da su eto mnogi dobri ljudi potekli iz takvih struktura i tokom godina...
Mnogi ljudi koji su u vlasti.
Da, to mnogo godina kasnije Henry Kissinger je čest i redovan Putinov gost i vjerojatno uvek koriste priliku da razmenjuju mišljenja o svetskoj politici.
Gospodine Panteliću, rekao smo da u ovom trenutku razgovaraju Lavrovi američki prvi ljudi. Čemu razgovaraju, šta mislite?
Pa formalno, sigurno, pre svega Sirija, Ukrajina, Koreja. Mislim da bi to bila tri tačke o kojima će pričati. Međutim, ipak treba da znamo u stvari obaveštenje da posle razgovora Lavrova sa Trumpom neće biti za štampu ni izjava, niti će, ako tako ostane, dakle ostajemo u sferi nagađanja. Mislim da će takođe jedna od tema biti ovo što se trenutno dešava u Americi, gde dolazi do smena povodom optužbi da su ruski hakeri uticali na izborni proces u Americi i da je to jedan od potresa na koji će, siguran sam, Lavrov da kaže da s tim hakerajem ruska zvanična politika nema nikakve veze. U isto vreme mislim da se sprema Trump za ovu veliku turneju, pa želi da čuje i stavove, ne samo turneju, nego uopšte ruski pogled na svet, jer kreće Trump sada u devetodnevnu turneju, ja mislim već sutra, Izrael, Saudijsku Arabiju i Vatikan, gde hoće da predstavi eto da ide u centre tri najveće religije. Zatim ide na sastanak NATO u Brisel i na onda sastanak G7.
Na G20?
Ja mislim da će G7 ovog puta biti. Na Siciliji.
Aha.
To je, dakle, on izlazi u svet najzad, smatra se, odnosno računa se da je ovo najduži period jednog novo izabranog američkog predsednika da nije izašao u svet posle Lyndona Johnsona, koji se odvažio da krene u svet posle 10 meseci. Dakle, Trump je posle recimo 3,5 meseca krenuo ja se nadam da pre svega, iako nećemo verovatno znati uskoro o čemu su oni pričali u Vašingtonu, Lavrov sa Tillersonom i Trumpom, učestvali su kontakti između Amerike i Rusije.
Probijena je blokada, nema još obstrukcije.
Jeste, i oni razgovaraju, to duše najčešće telefonom, što je za Trumpa ipak jedan ustupak, pošto on više voli tweetom kratko i da to tu stav završi.
Da,
Putin
više voli zaštićena sredstva mreže.
Da. Ima bolju bezbedonosnu kulturu.
Da, da, da. Tako se nadamo da će iz tog vašingtonskog, a i narednih sastanaka, ako ništa drugo, da se utanače jasne stvari, kretanja, akcije na ovim žarištima, kako ne bi došlo do neke veće eksplozije koje bi mogla da im ponovo naruši odnose. Dakle, mislim za Siriju pre svega i za Koreju, da zajedno, pogotovo Koreje, rade i sa Kinom i Japanom. I nadajmo se da kreće, ako ništa drugo, jedan niz dijaloga i razgovora, kako bilateralnih, tako i multilateralnih, da se malo ova situacija u svetu sredi, jer se širi opšta neka panika, ne samo u odnosima Amerike i Rusije, nego generalno kako stoje stvari, jer u svetu, Evropa sa svojim problemima.
Uprkos...
Da, ja bih samo da postavim pitanje. Svi su, koji su hteli da racionalnije posmatraju situaciju pred izbor američkog predsjednika, govorili ako se desi da Rusija i Amerika počnu da razgovaraju, to je već veliki uspeh. Čim razgovaraju, do nekog zaključka će doći. Tako da je ovo zaista važna stvar. Slažem se sa kolegom Pantelićem.
I tvitovanje pomaže.
I tvitovanje, naravno, pomaže.
Jer smo videli da bukvalno sa jednim tvitom možete da mnoge stvari pokrenete. Apsolutno. Znači, on je, s obzirom da je suočen sa opstrukcijom i medijskom, izabrao jedan fenomenalan način za komuniciranje. S tim što, naravno, uvek postoje dvostruki standard, pa kad Obama komunicira Twitterom, to je fenomenalno, eto kako on divno koristi društvene mreže, dok taj isti aršin ne važi za Donalda Trumpa. Naravno, mi se nadamo da je ta blokada probijena i da će se ipak odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije popraviti i na neki način sinhronizovati, pogotovo u tim kritičnim mestima u svetu, ali ne treba da zaboravimo, a vi ste spominjali i te posete raznih američkih emisara određenim delovima sveta. Mi smo nedavno imali posetu jednog nezvanog gosta, ali ne možete da ga odbijete, da ga primite, senatora Johna McCaina, koji je po nekim mišljenjima čak pokušao da kidnapuje američku spoljnu politiku.
Ja sam mislila kidnapovao našeg premijera ili predsjednika.
Ja sam ga čak u jednoj izjavi nazvao ministrom spoljnih poslova američke duboke države. Znači, svi oni koji su sada otišli u opoziciju Trumpu i pokušavaju zakulisno da sabotiraju i opstruiraju promjenu u američkoj spoljnoj politici, nekako su Johna McCaina gurnuli, jer valjda on kao najmlađi i sa najviše entuzijazma ima želju da putuje po belom svetu i da god može, a pogotovo u regionima koji se, kako su to rekli, nalaze na liniji vatre, da on utiče i da bukvalno opstruira Trumpovu spoljnu politiku. Kada je otišao sa Balkana, John McCain je izgleda, ako nismo mogli da osetimo miris sumpora posle njega, sigurno smo miro iz baruta mogli da osetimo, i eto, odmah su počele priče o velikoj Albaniji, imali smo ovu krizu u Makedoniji.
Eto i Vokera koji se pojavio volšebno na mestu zločina.
Apsolutno. Sa druge strane, eto, ipak je ovde u Beogradu, po onome što smo mogli i zvanično da čujemo, dobio odgovor sa nadležnog mesta, jer je na konferenciji bio pohvaljen da je sposoban da sasluša i ono što mu se ne sviđa, da će Srbija i dalje ostati neutralna i da neće uvoditi sankcije Rusiji.
O sankcijama ćemo malo kasnije, ali ja bih sad o tom što je gospodin Pantelić rekao, taj problem između Rusije i Amerike sa hakovanjem. Koliko god verovatno Rusima prijalo da kažu, da čuju da su toliko važni da su izabrali američkog predsjednika, mislim da je ta teza prilično nedokaziva i nedokazana, i zašto se toliko na njoj insistira? Nedavno je rekao ili napisao valjda na Twitteru Trump, ma dosta više tog cirkusa sa ruskim hakovanjem ili već tako nekako, i Kažu da je zbog cirkusa sa Rusima smenjen šef FBI.
Ja mislim da je smenjen iz jednog drugog razloga. Mi znamo koliko je Hillary Clinton, pa i evo, do pre neki dan kukala i plakala i žalila se da je izgubila izbore upravo zbog šefa FBI-a koji su
koji
u jednom trenutku svojom jednom izjavom navodno preokrenuo javno mnjenje i pomogao Donaldu Trumpu da pobedi na izborima. Sa druge strane, bilo je nezadovoljstvo ne samo među demokratama već i među republikancima. Sa druge strane, ide ta stalno priča o hakovanju, iako do dana današnjeg nije ponuđen jedan jedini dokaz i kao što ste vi rekli, izgleda imaju nameru da se taj cirkus oko navodnog ruskog hakovanja američkih izbora da se nastavi. Jedna od lepših vesti danas je bila ta da je Donald Trump smenio šefa FBI-a na predlog svog državnog tužioca u sklopu ideje da se ponovo obnovi poverenje javnosti u tako važnu državnu instituciju. Ali o čemu se zapravo radi? Nisu Rusi hakovali Hillary Clinton, niti su opstruirali njenu izbornu kampanju. To je uradio na jedan vrlo podmukao način Barack Obama. Barack Obama je želeo i James Comey je zapravo njegova marioneta. I Barack Obama je, kao što smo to sada i vidjeli, znači sad možemo da se uverimo, ranije smo to mogli da naslućujemo da je kao bivši američki predsjednik kupio kuću u Vašingtonu, a ne na nekom finom, mirnijem mestu van glavnog mesta događaja, nego baš u Vašingtonu, jer je on zapravo, naravno, nije želeo Donalda Trumpa u Beloj kući, ali je želeo slabu Hillary Clinton. I želeo je slabu Hillary Clinton da bi on mogao preko nje da nastavi možda neki svoj nedosanjeni treći, četvrti ili ne znam kakav. On sad se pokazuje iz nekih novih biografija koje su objavljivane, da on u stvari ima u sebi nekakvu mesijansku ulogu i da valjda to što je on radio za proteklih 8 godina valjda misli za sebe da je najbolji američki predsjednik u istoriji. Evo ga sada, meša se u izbore u Francuskoj, javno je podržao Makrona, sada opet trči da drži govore na nekim međunarodnim skupovima i očito je da njegova želja da nastavi da se bavi politikom i da ozbiljno utiče na političke događaje nije se završila njegovim izlaskom iz Bele kuće. James Comey je njegova, ponovit ću to, zapravo bio njegov čovek, njegova marioneta i na ovaj način je Donald Trump uklonio jednog bukvalno sada već uljeza u svojoj administraciji, ali je zanimljivo to da do juče demokrati koji su bili vrlo nezadovoljni Comeyjem i njegovim prethodnim ponašanjem odjednom ga brane i optužuju Donalda Trumpa da je njegovom smenom izvršio državni udar.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Saša Adamović, istoričar, i Momčilo Pantelić, spoljnopolitički analitičar u emisiji Svet sa Sputnikom, govore o mogućoj promjeni američke spoljne politike.
Gospodine Panteliću, zvanično objašnjenje je da je on smenjen zato što nije doveo istragu do kraja, zato što nije procesuirao Hillary Clinton. Da li vi verujete u tu priču i da li je to moglo da se reši tako što se na neki način inicira takav završetak od čitavog tog procesa otvaranja, čitanja te njene pošte i čitavih tih skandala koji su napravljeni
tim povodom? On je važio za vrhunskog profesionalca i kao takav je slovio sve do izborne bure. U julu je on obustavio istragu protiv Hillary zbog tih e-mailova. Onda 11 dana pred izbore rekao...
Je to slučajno? Da li vi verujete da je to slučajno?
Pa sad, zavisi ako pođemo teorije zavere, on je krenuo protiv Hillary. Tako?
Da.
Ali ne verujem da je to bilo pitanje. Pogotovo,
profesionalizam.
U svakom slučaju on je prekršio običaje FBI-a i drugih službi, što je u sred izbornog procesa nastupio tako kako nastupio. To se ne dešava i ne radi.
Dakle, ko sad njega kažnjava, FBI ili Trump?
Pa, ja mislim da Trump ima potrebu za obnovom tog kadra u Beloj kući oko nje, u stvari. Kao što vidimo, pre toga je već smenio generala Flina sa mesta savjetnika za nacionalnu bezbednost, dakle iz sličnih razloga u kontaktima sa Rusijom. Dakle, to da je Obama bilo šta uradio nezakonito, došlo od samog Trumpa i poučeno. Dakle, nema nikakvih dokaza da je Obama to radio. A i iz samih činjenica da je Flynn, odnosno
Comey
u 11 dana pre izbora obnovio proces protiv Hillary, moglo bi da se zaključi da u najmanju ruku nije bio pod kontrolom Obama, jer to svakako onda ne bi učinio. Sad su tu na stolu razni tehnički detalji. Te Trump nije mogao da mu zaboravi tu julsku obustavu istrage, pa te sada je sam FBI demantovao nalaze Comeyjeve, da je na hiljade, desetine hiljada e-mailova neregularno i neoprezno poslato od strane sekretarice Hillary Clinton, njene desne ruke, Hume Abedin, da bi se sad ispostavilo da to nije tako. Tako da je do smene došlo samo nepun dan posle tog otkrića o greškama koje je počinio Comey u izveštaju pod zakletom pred Senatom. Dakle, sad smo ušli u jednu vrstu tehnike čeprkanja po detaljima iz kojih niko ne zna šta će da izađe. Ono što je zaista činjenica, nikad ovako, Amerika nije bila u ovakvoj situaciji sama sa sobom da optužuje bilo koju stranu silu, a pogotovo Rusiju, za uticaj i mešanje u izborni proces. Tu nije samo reč o e-mailovima, telefonskim razgovorima, nego i u neposrednim susretima zbog kojih, eto, sad je i zaoštrena istraga protiv Flina. Ja gledam na to kao jedan fenomen. Prvi put od kako ja pratim spoljnu politiku da se jednoj velikoj sili tako nešto neposredno dešava, i mislim da bi mogao da bude uvod u tu jednu vrstu novog globalnog rata koji će po mnogim prognozama ne da se vodi oružjem, nego
sajber
rat koji uzima maha. I ranije, ja se sećam, jedni drugi optužuju za prisluškivanja. Ja mislim da postoji zemlja, samo stvar tehničkih mogućnosti, kako će koja koju da prisluškuje ili da utiče, hakuje i tako dalje. Tako da vidimo, ulazimo u jedan svet novih mogućnosti.
U svakom slučaju mi ne treba da brinemo za budućnost Jamesa Comeya, pošto je njemu Assange već ponudio posao, tako da ćemo uskoro možda imati još novih dokumenata.
Sa druge strane se pojavila takođe, bukvalno istovremeno sa tom vešću, još jedna zanimljiva vez, da je jedna nevladina organizacija u Americi koja se brine i štiti demokratiju, a čine je advokati, odnosno pravnici administracije Baracka Obame, traže od Trumpa da vide u kojim je okolnostima i da li je to bilo potpuno legalno izvedeno raketiranje one prazne sirijske baze, i oni navodno su jako zabrinuti da li je tu moglo doći do nekog kršenja zakona, ljudskih prava i tako dalje. Verovatno im nije smetalo što je Barack Obama tokom svoja dva mandata toliko puta dao naređenje da se čak i američki državljani likvidiraju uz upotrebu dronova bez suda i bez ikakve presude, i gle čuda, nijedna nevladina organizacija zabrinuta za ljudska prava nije se brinula o tome i nije bilo skandalozno, eto, tako jednog dobitnika, takvo skandalozno ponašanje jednog dobitnika Nobelove nagrade za mir kao što je Barack Obama. Utvrđeno je, i evo, snimaju se i serije na tu temu, o tome kako je Barack Obama prisluškivao čak i veliku svoju prijateljicu Angelu Merkela, na kraju joj je utrapio to da eto ona bude, pošto on više nije u mogućnosti, da ona bude lider ostavio je omanet da ona bude lider slobodnog sveta, ali teško da će to biti sve dok nemački vojnici vojne vežbe sprovode uz upotrebu metli, pošto nemaju ni dovoljno ovog osnovnog naoružanja. Barack Obama je jedna vrlo mračna ličnost, iako je svih ovih godina bio prilično veliki ljubimac medija u svetu, bukvalno svih. Njegovo opraštanje od Bele kuće je bilo potpuno degutantno sa onim lažnim njegovim suzama i pričom da eto, da je mogao da se kandiduje, sigurno bi pobedio i treći put, iako je zaboravio da je pre toga aktivno učestvovao u kampanji protiv izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, pa je izgubio, pa je sam kada se Hillary Clinton zbog bolesti, kad nije mogla da učestvuje u kampanji, on lično angažovao, pa i te izbore izgubio, tako da on zaista ima grdne probleme sa svojim egom, a sa druge strane izgleda da ljudima nije to skandalozno kada se pojavila informacija da je odustao od ženitbe sa svojom belom verenicom, jer je procenjivao da bi mu kasnije to možda
te tabloidne,
da bi mu
baš,
to kasnije smetalo u karijeri. Ne, ali to je
to su procene.
Ali to je njegova procena.
A mene nešto brine Amerika, gospodine Panteliću. Kaže Condoleezza Rice da se Putin, da Putin uživa dok gleda kako mi kidamo na delove naš sistem. Da li se američki sistem cepa? Da li Obama, izvinjavam se, sad mi je Obama u glavi, žao mi ove napuštene belkinje. Da li on zaista ruši sistem? Nije, ni nama zaista ne treba da bude prijatno ukoliko se Amerika, kad god se Amerika zakašlja, ceo sve dobije grip. Tako da ne bi valjalo da se previše tamo nešto naglo ili brzo uruši.
Pa, menja se sporije nego što je Trump obećao, hvala Bogu. Ali, Bannon je svojevremeno rekao da je cilj da se promeni sistem. Šta bi značila ta promena sistema? U tome ima, recimo, mislim, da pomerem i taj detalj, da ne ulazim u sve, da je recimo Ku Klux Klan podržao i Trumpa i Bannonove ideje i da se to njima dopada. Dakle, ima puno rasnih, da ne kažem, i rasističkih elemenata u tom pristupu. S tim što ja mislim da Amerika ima druge probleme. Pre svega, odavno ne funkcioniše parlament onako kako bi se očekivalo. Kongres je često u blokadi, sad je proradio, hvala Bogu, dobro radi, donao je budžet koji se nekad otezuje i dovodi u pitanje usvajanje uopšte budžeta i raspolaganje sredstvima. Ono što je recimo u spoljnoj politici bitno promenio, jer gde ide novac, po tome možete da slutite kako će politika biti, izrazito povećano ulaganja u vojsku, dakle u vojnu industriju, izrazito smanjena za diplomatiju, za međunarodnu pomoć i za humanitarne akcije generalno, u kojima je Amerika bila prilično velikodušna, i to ne samo u Obamino vreme, čak i u vreme Busha mlađeg, koji se proslavio recimo tim velikim izdvajanjima za borbu protiv SIDA u svetu, na primjer. Tako da jeste Amerika u tranziciji, ona treba da se privikava, a to je teško, prilično, na to da svet koji je ona oblikovala po svom ukusu, sada se vraća i oblikuje nju, odnosno mora da svoju politiku prilagodi tim promenjenim uslovima. Slučaj Kine, čije afirmaciji i ulasku uopšte u svetske poslove bitno doprinala Amerika baš u vreme Nixona, Kissingera, a sada joj se ispostavlja kao ozbiljan rival, ne zato što je to nekog tako hteo, snažna jedna zemlja, 1.300.400.000.000 ljudi sa sad već jednom i potrošačkom klasom od nekih 200.000.000, sa jakom vojnom industrijom, svemirskim poduhvatima i u blizini jednog žarišta i kontrole na velikom, na pučini ovog Tihog okeana, Južnog Kineskog mora i tako dalje. Tako da Amerika mora da traži sebe. Obama je to pokušavao. Dobrim delom nije uspeo, jer to ne zavisi, kao što sam malo pre rekao, više ni od jednog centra. Možete vi da proglasite, ne znam, najbolje ideje zbog kojih je on dobio Nobelovu nagradu, a bez da se čekalo šta će od toga da bude. Dakle, imamo tu tranziciju, imamo i privikavanje ovih drugih sila na veće učešće u svetskim poslovima. Tu računam i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa Indijom, tamo Brazilom, Pakistanom, Nigerijom i tako dalje, Egiptom. Tako da imamo jedan svet u pometnji, promeni položaja, pri čemu su se izgubila klasična pravila igre, i možemo da očekujemo još nečega što bi se zvalo iznenađenje, u stvari iznenađenje više neće biti, pošto sve može se očekati.
Mi smo bili svedoci Trumpovog obećanja da će sve što se američko proizvodi u Kini vratiti u zemlju i tako zaposliti Amerikance. Hvala Bogu, izgleda da se predomislio i sa Kinom je napravljen nekakav dogovor. Jer možemo da zamislimo šta bi se desilo da Kina povuče svoj novac iz Amerike, da se ti njihovi samo finansijski odnosi raščiste. To bi bila katastrofa za ceo svet. Ostaje nam opet pitanje, ono koje je danas na dnevnom redu, kako će se dalje razvijati odnosi Rusije i Amerike? Da li će Amerikanci prestati da svaki put kad se nešto desi vide krivca u Rusiji? Sad su videli da je i u francuskim izborima da su ruski hakeri i tamo nešto, neko zlo naneli. Ja pretpostavljam da je sledeći predlog da više ne bude izbora za svaki slučaj, jer da se ne bi Rusi umešali. Možda će Putin da postavlja predsednike svih evropskih zemalja, pa i Amerike, pošto je tu već jednom uspeo. Šta dalje?
Što se tiče samog Donalda Trumpa, on zaista iskreno želi poboljšanje odnosa sa Rusijom, želi Rusiju i Vladimira Putina kao svog partnera u svetskim poslovima, pre svega u borbi protiv islamske države. Videli smo da i njegovi najbliži spoljnopolitički saradnici u Rusiji vide saradnika, partnera i žele da i pomognu, da pomognu Rusiji. Naravno, kao što smo i videli tokom njegovih prvih 100 dana, on je u samoj Americi od strane te takozvane duboke države na sve načine opstruiran ili sprečavan da sprovede ono što je zapravo obećao još u predizbornoj kampanji. Sećamo se da su američki novinari bili zapanjeni kada su ustanovili da zaista Trump posle ulaska u Belu kuću želi da ispunjava svoja predizborna obećanja, jer valjda su to nisu mogli da očekuju od ranijih američkih predsednika. Znači, što se tiče Donalda Trumpa, možemo da očekujemo jedan drugačiji i bolji odnos prema Rusiji.
Hvala vam, ostalo mi samo vrlo malo vremena da pitamo gospodina Pantelića, da li ta takozvana duboka država zaista želi neprijateljstvo sa Rusijom ili je to posljedica nekih zaostalih hladnoratnovskih shvatanja? Imamo minut.
Mislim da Amerika kao i Rusija ima jednu konstantnu spoljnu politiku sa malim izmenama u kojima su doprinjeli Obama na jedan način i sad Trump na drugi način. Ne vjerujem da tu išta bitno iz nekog dela američkog društva može da se naloži kao promjena. Ono što znam da je u američkom sistemu sporo donošenje odluka, zatim i sporo poništavanje takvih odluka. Kao što kažu, ono, kao tanker koji kreće,
teško se okreće.
To važi i za politike drugih sila. Tako da, evo da ponovim, da se nadam i voleo bih da se odnosi među velikim silama srede i budu harmonični, ali to bi zaista bio svet kakav nismo poznavali.
Hvala vam. Što bi rekli, ćeraćemo se još.
Da.
Hvala vama na pozivu.
Hvala.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gosti današnje emisije bili su Saša Adamović, istoričar, i Momčilo Pantelić, spoljnopolitički analitičar. Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić. Vaš domaćin bila je Ljubinka Milinčić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 časova na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.